Ovo proleća počinje ciklus sa Đorđem Stanojevićem, stvarno vrlo svestranim čovekom i u mnogo čemu velikanom naše nauke. On se zbilje bavio ogromnom brojem oblasti i verujte da čak i ja koja dosta znam o tome šta je on radio, se iznenađujem stalno kad saznam da je radio još to, pa to, pa to. Ovo što sam ja napisala od sunca do struje, to su u stvari dve najvažnije oblasti kojima se on bavio. Jedno je sunce, ovo je površina sunca sa granulacijom, a ono tamo je prva električna, hidroelektrična centrala građena na Teslinim načelima, znači na principima polifazne struje. Stanojević je stvarno imao vrlo burnu i veliku biografiju. Evo vidite, ovo je ovako biografija ukratko napisana. Ja naravno to neću da čitam, nego ću da vam komentarišem uz odgovarajuće snimke šta je on u stvari uradio. On je se rodio 1858. godine u Negotinu i bio je praktično drug Stevana Mokranjca, a posle su bili i veliki prijatelji. Tako da svuda se navode da su postojala tri velika Negotinca, Hajduk Veljko, Đorđe Stanojević i Stevan Stevanović Mokranjac. Evo, pošto se on interesovao veoma mnogo za fotografiju, verovatno je upravo baš u Negotinu kod tamošnjeg fotografa dosta naučio, on se puno slikao i to je vrlo zahvalna stvar, tako da mi raspolažemo velikim brojem njegovih slika iz raznih perioda. Ovo je on još kao student završne godine, a ovo je već kada je diplomirao i počeo je da radi u prosveti. Vidite, nije se baš mnogo promenio, prvo. Ali već kao student je napisao knjigu Zvezdano nebo nezavisne Srbije, što vam pokazuje da je čovjek bio vrlo patriotski raspoložen. I to je smatrao da je zadatak svakog intelektualca da se založi, da proširi znanja narodu. I to su većinom ljudi tako radili što su gledali kako se nešto u inostranstvu radi, pa su tako i radili. Evo ja imam baš tu knjižicu evo kod sebe u rukama i pokazat ću vam, na primjer, tu prvu lepu veliku zvezdanu kartu koju je napravio lično Đorđe Stanojević, ali koja je rađena prema karti jednog Nemca. I sve to tu piše onako kako sleduje, znači sva sazveđa su opisana, najvažnije zvezde i tome slično. Znači, on je već tada pokazao interesovanje za astronomiju, ali iako je to bilo tada u modi, tako da kažem, odnosno ima i bio je običaj vlade da šalje mlade ljude u inostranstvo, ispalo je da baš kad je trebalo Stanojević da ide, nije moglo nekako drukčije da se izvede, nego je morao on preko vojske da dobije stipendiju pa da ode u inostranstvo. Inače, da bi se nekako umeđu vremenu izdržavao, on je postavljen, tada je postavilo takvo zvanje suplent u gimnaziji i to u prvoj beogradskoj gimnaziji koja je tada bila u zgradi takozvanom kapetan Mišinom zdanju. Ona prva beogradska koja je dole u Dušanovoj, to je zgrada mnogo kasnijeg datuma. Evo, potpisao je kralj, kao što je bilo običaj, i to je baš se odnosi na njega. Dobro. E sad, kada je dobio tu mogućnost da putuje, on je prvo otišao u Berlin, pri čemu to nije njegovo baš prvo putovanje u inostranstvo, jer je on čak o svom trošku jednom išao na sajam, jedan važni, opet isto naučni, ali to je već bilo vreme kada je on dobio zvaničnu stipendiju i otišao praktično u sve velike centre Evrope da se obuči za NATO. Ovde su prikazane slike iz 83. i od 87. godine. 87. je bio u Parizu i tu u Parizu je u stvari i kao mlad čovjek i dostigao svoj pik što se nauke tiče. O tome ćemo malo više. On je u stvari bio ne u Parizu, nego u Medonu, to je predgrađe Pariza danas. Tamo se nalazi jedan zamak koji je bio jako zapušten, pa je onda ovako vlada milostivo dala astronomima taj zamak na korišćenje. I oni su tu u dvorištu tako tog zamka postavili teleskope, od čega je baš Stanojević neke eksperimente koje ću vam pokazivati, vršio baš koristeći zidove ovih zgradica tu, evo, baš ove ovde. O, baš, nekako se ne... U konjušnici tog dotičnog zamka je njegov supervisor, gospodin Gilles Janssen, postavio spektrograf za koji je bilo vrlo važno da bude jako dugačak, tako da je baš odgovaralo što je to dugačka konjušnica. I ovo je sve ovako iz delova, iz delova, iz delova pa do kraja. I tu je u stvari Stanojević i počeo da radi eksperimentalno, to jest da meri kako se vrši pražnjenje kroz te gasove, kakvi se spektritrom prilikom pojavljuju i sve se to po ondašnjem običaju tako saopštavalo Francuskoj akademiji, što je njegov rukovodilac, to je bio Gilles Janssen, saopštavao o rezultatima koji su oni postigli. I prvi njegov u stvari rad sa Gillesom Janssenom je bio upravo se odnosio na spektre dobijene eto, u toj, pri tom gasnom pražnjenju. Međutim, on je svoje interesovanje za astronomiju vrlo brzo pokazao, jer Gilles Janssen je bio vrlo čuveni astronom. On se bavio u stvari najviše baš suncem, od svih nebeskih tela suncem, i već od 1871. je snimao sunce svaki dan kad je bilo moguće, tako da je imao ogromni broj snimaka, a već da ne kažem da je bio toliko čuven, jer je on bio jedan od tih koji su uspeli da detektuju protuberance na rubu sunca, pa i da bude koautor za neka mnogo značajna otkrića ove elemenata za koje se tada nije znalo i tako da postoje na suncu. Tako da je on bio vrlo značajna ličnost od tadašnjeg vremena i naravno, pošto je, kao što vidite, Stanojević voleo astronomiju, a voleo je i da radi, tako da kažem, eksperimente i da radi rukama, on je se privoleo da kod Janssena i on počne da radi nešto sa suncem. I u stvari njemu je pala na pamet duhovita ideja kako da protumači izvesne te šare koje se pojavljaju na sunčevoj površini. Vidite, ovo su dva realna snimka. Jedan je, evo ovde piše, iz jula 1877. Znači snimio ga je Janssen. A ovaj od 7. juna 1878. I tu se vide kako, sem sitnih tako granula, kako se pojavljuju i velike šare. E, te velike šare je on pokušao da objasni, pa je pokušao i sam da snima takav fenomen, a objasnio ih je na vrlo jednostavan način. Ja sam vam pokazala da je verovatno na zidu one zgradice Gilles Janssen njemu dozvolio da vrši taj ogled, a ogled je bio super jednostavan. Ova kućica je imala rapav zid, ono što mi nazivamo španski zid, znači onako prstan malter, znate, u vidu tačkica. I onda je on posmatrao taj dotični zid sa teleskopom. Znači, malo neobično, jedan zemaljski zid posmatrati teleskopom. I onda vidite da je tu, iako se naravno ovde naročito jasne, ali evo pokazujem vam obrise, pokazuju nalik na ovo šare kao da postoje na tom zidu. Pošto na zidu nikakvih šara nije bilo, Stanojević je došao do logičnog zaključka da ni na suncu tih šara nema i da u stvari ono što uzrokuje te šare, da je to nešto što se nalazi između osnovnoga i teleskopa. Sam Stanojević je pomislio da je to verovatno sunčeva atmosfera, mi to nazivamo danas kromosfera, da u njoj u stvari nastaju te ti poremećaj, jer svaka atmosfera, pa evo i ova zemaljska, ima nehomogenosti, zato ono avion nekada propada pa se digne, propada. ima nehomogenosti i te nehomogenosti su u stvari ređi i gušći vazduh, a još pride se i treće i onda zrak koji prolazi kroz njega čas skrene ovako, čas skrene ovako, kad skrene daleko od vas vi njega ne vidite, to što je trebalo da vidite ne vidite i to znači vama izgleda kao neko treperenje, zato zvezde dama izgledaju da trepere, a kada je nešto veće kao sunce, onda se počnu pojavljivati ovakvi šare. I konkretno Stanojević je izneo ideju sa kojom se Jean Sen uzgred budričano nije slagao, a kao jedan veliki naučnik i veliki gospodin nije se protivio da se iznese nova ideja. I to je objavljeno u časopisu Francuske akademije nauka, što je za to vreme bila velika čast, pa i boga mi za sadašnje vreme velika čast. Nažalost, iako je on to vrlo temeljno uradio i plus pregledao sve Jansenove slike za skoro 20 godina i analizirao i oblasti gde ima sunčeve pega i gde nema i došao stvarno do zaključka da ta velika šara pokriva sve pa i sunčeve pege, prema tome mora biti iznad svega toga, a jeste iznad svega toga, ali nažalost početkom 20. veka on je znači doživao da vidi šta je pravo objašnjenje. Jeste bilo u atmosferi to i atmosfera je kriva za te šare, ali ne sunčeva, nego zemaljska. Tako da to je bila, tako da kažem, greška Žansenova. Moram reći, a Žansenova je bila druga, Stanojevićeva je bila to, ali on to naravno nije znao, bio možete misliti kako mladi poletan i bio vrlo zadovoljan što je to uradio. I objavio je dva rada čak u tom časopisu Francuske akademije i onda je 87. godine trebalo da se vrati u Beograd. A ovo samo pokazujem da vidite kako su izgledali ti listovi koji odgovaraju raznim snimcima i gde je popis, kao danas što bi pravili bazu podataka, takva je baza podataka postojala. I on je pisao na takvim kartončićima, sve fotografske snimke, evo vidite, pažljivo čuvao u fasciklama na koje je napisano evo, fotografski snimci. Ali nije se vratio odmah u Srbiju, imao je još posla tamo amo. Ovo je konkretno kada je otišao na observatoriju u Pukovu, očevidno bilo hladno i vidite da se Stanović tu kliza na ledu 886. godine. Međutim, trebalo je da se vrati u Srbiju, ali opet je iskrslo da je bila jedna interesantna pojava, sunčevo pomračenje, avgusta 1887. godine, i sam Žansen piše srpskoj kraljevskoj vladi da pošalje Stanojevića kao šefa ekspedicije i da on ima puno poverenja u njega, da će to taj odlično uraditi i da će biti za svaku pohvalu i vlada, šta će kad tako ugleda naučnik preporuči, pošalje stvarno Stanojevića u Petrovsk, u Jaroslavskoj guberniji u Rusiji i vi vidite tu taj kamp sa raznim naučnicima, sa instrumentima. Vi to možete tu da vidite razlog. I tom prilikom je evo on snimio koronu. Ona je tipična za period sunčeve aktivnosti kakav bi odgovarao 87. godini. Ovo su nedostaci na ploči, ne zaboravite, to je sve staro preko jedan vek. I uzgred budi rečeno, to i nisu tako fotografije ako zamišljate da je to na jednoj pantlici pa da traci ovako, nego to su velike ploče, one se čuvaju u Istorijskom muzeju Srbije, velike ploče, pa sa tih ploča se to pravilo, a naravno ploče koliko god da čuvate, ipak mogu i one da se izgrebu. I ovo crno što tako vidite haotično, to su u stvari ogrebotine i nedostaci na ploči. Kada se vratio u Srbiju, on je bio vrlo zadovoljan time što je uradio u inostranstvu. I pošto tada nije bilo običaj da se, kao što se sada radi, brani doktorat, on je, Boga mi, odmah podneo te svoje radi, to na srpskom jeziku, o tim šarama na suncu, podneo je Srpskoj akademiji nauka. Uzgred, taj rad stvarno bi i u današnje vreme, po svim tačkama koje sadrži, zavredeo
doktorata, zato što je čovjek imao svoje posmatranje, uporedio se tuđim posmatranjima, našao objašnjenje, objašnjenje u to doba se dobro poklapalo, a sad što su posle našli da ima još nešto bolje, to je druga stvar, ali kriterijumi osnovni bi zadovoljavali odbranu jedne doktorske teze. Uglavnom, Stanović je verovao da je to njegovo jako dobro, bio oduševljen time, podneo je akademiji, akademija je imenovala komisiju na čijem je čelu bio Ljubomir Klerić i Boga mi, taj Ljubomir Klerić je napisao vrlo negativno mišljenje o tom radu, ali ono što je najgore, to što je napisao tako da se iz toga vidi da sam Ljubomir Klerić nije razumeo o čemu se radi. Ali bez obzira na to, veliki autoritet je ugasio ambiciju mladog Stanojevića i on diže ruke od astronomije u kojoj će se povremeno, tako da kažem, i vraćati, ali počinje da se bavi fizikom. Međutim, nisu astronomi digli ruke od njega. Janssen je toliko njega cenio da je 1889. godine, kada je zamislio da ide u Saharu, pozvao da sa njime pođe i Đorđe Stanojević i da tom prilikom mere spektre. Ovde vidite sliku Đorđa Stanojevića, koji je očividno bio lepo veliki šaljivđija, obukao se ovako kao beduin i lego u senku palme i slikao se. On je uopšte umeo mnogo što sam da radi, tako da ja verujem da je, naravno nije mogao da pravi portret samog sebe, ali organizovao je sigurno snimanje tog portreta. Tamo u Alžiru nisu pravili nikakvu observatoriju, nego jednostavno su uzeli već postojeće vojne objekte, evo to je taj vojni objekt tu, i odatle su svako jutro i veče posmatrali, a naročito jutro kad je bilo bolje, posmatrali sunce na horizontu. Zato što, kao što je na moru horizont, tako da kažem, nizak, tako i u pustinji horizont nizak i može se vrlo dobro posmatrati, a sem toga nema vlage uopšte u pustinji i kad nema tih peščanih vetrova i takvih stvari, to su vrlo dobri uslovi za posmatranje, a ono što su oni hteli, to je sledeće. Ja sam ovde baš snimila jedan spektar iz tog vremena, zapravo spektre iz tog vremena, zato što verovali ili ne, ovde su lepo sve elementarno napisali. A moderni spektri su takvi da na njima ništa ne piše, nego morate ovako da pokazujete prst da kažete to je to, pa ko veruje, ne veruje. Ovde su oni, evo vidite, ovo je spektar sunca, ovaj prvi, i vidite da postoje crne linije, njih je otkrio i Fraunhofer, to su linije A, B, C, D, E, F, G, H. I ima, vidite, i koje su multiple, i to je sa relativno jednostavnim instrumentom urađeno. Međutim, ovo su spektri drugih zvezda, ali čak i sunčev spektar. Ako uzmete pa posmatrate sa instrumentom koji ima lepu snagu, možete i tu da dobijete te dodatne crte. A zašto je to važno? Postojanje tih crnih linija pokazuje koji elementi postoje. Ali ne samo koji elementi postoje na suncu, jer tu konkretno postoje, recimo, mnoge linije su tu vodonikove i evo ovde dole je čak napisano kom elementu pripada. Evo ovo je recimo takozvana H gama, znači pripada vodoniku, ova je takozvana linija D natriumova, evo ovo je H alfa, znači evo C je H alfa, ali ove A i D, one nisu A i B, one nisu sa sunca, one nastaju apsorpcijom u zemljinoj atmosferi. I ta ekspedicija koja je bila u Sahari, ona se upravo bavila istraživanjem zemljinih gasova u zemljinoj atmosferi. Zar to izgleda da neki pisci nisu razumeli, pa su svašta pisali. Kada je on došao ponovo, naravno, u Srbiju, to je bilo samo privremeno, tako da kažem, ekspedicije u Saharu, on je predavao na u vojnoj školi i počeo je da se interesuje električnom, evo, to je knjiga koju je on napisao o električnoj svetlosti, to je govor profesora Stanojevića tamo u toj školi i To se pokazalo kao njegovo interesovanje na dugi rok. To interesovanje je bilo toliko veliko, on je čitao sve i svašta i kad je saznao da je Tesla došao u ove krajeve, u stvari Tesla je došao da poseti majku koja je bila teško bolesna na samrti, vi znate da je iz Like, iz okoline Gospića, i tom prilikom je on, Tesla je otišao i u Budimpeštu gde se nekad delom školovao, jedan deo školovanja je proveo tamo, i tom prilikom je delegacija iz Srbije je poslala njemu pozivno pismo, u tome je naravno bio veliki aktivista upravo Đorđe Stanojević, i Tesla je pristao da dođe na jedan dan u Beograd, bio je tu, bio je primljen, kralj mu je dao orden Svetog Save drugog reda, Tesla je bio veoma iznenađen, prijatno da je, to mu je bio prvi orden koji je dobio za naučne zasluge, i uopšte dočekalo ga je puno sveta na stanici, klicali su mu, uopšte imao je stvarno vrlo, tako da kažem, patriotski prijem. Nije bio dugo, vratio se, i uzgled bude rečeno, vratio se preko Nemačke da bi video neke od tih znamenitih nemačkih naučnika, da vidi Helmholtza i da vidi Herca. Međutim, tu sa Hercom se nisu slagali, za one koji znaju fiziku, Herc je pravilno rekao da su elektromagnetni talasi pa i električni talasi, kako mi kažemo, transverzalni, a nažalost Tesla je mislio da su longitudinalni, pa su se tu malo zakačili oko toga. Uglavnom, Tesla se vratio u Ameriku. Vi znate da jedna od stvari koju je tamo radio, to je, su bili radioprijemnici. Druga stvar kojom se bavio bili su te naizmenične struje, i da je u to vreme otprilike, jel te, počelo da se i u Americi, i to baš po Teslinim direktivama, gradi hidrocentrala na Nijagari. Kod nas prva centrala je isto izgrađena pod uticajem Đorđa Stanojevića, ali ona nije bila hidro, to je bila tek sledeća koja je bila napravljena. To je, ovo je konkretno prva beogradska centrala koja je evo puštena u rad, ovo je po starom kalendaru 23.9.1893. pa odatle naš EPS računa da je bilo 100 godina, računa da je 6. oktobra, da bi bilo po novom kalendaru. I ta centrala se nalazila, vrlo interesantno, na mestu gde je danas Muzej nauke i tehnike, a to je blizu prve beogradske gimnazije. To je na uglu Skenderbegove i Dobračine. Tačnije, to je Skenderbegova 51, a i slučajno i Dobračina 51. To je jedna neobična zgrada i oni su je nedavno dobili, ja sam i bila unutra, tu su hale još sačuvane i tu ima mnogo magacina i ostalog. Nema više ni traga od ove zgrade, a ona za koju vi znate da je bila velika centrala beogradska, ta je tek 32. godine sagrađena, i ona isto bila termo, to je snaga i svetlost bila. Međutim, na tom mestu sada tako nešto uopšte ne postoji. Postoji druga termocentrala koja je izgrađena i renovirana, ta druga je u stvari sadašnji Muzej nauke i tehnike. E sad, prva koja je po Teslinom sistemu izgrađena, to je hidrocentrala Užice na Đetini, i ona je stavljena u pogon 1900. godine, čini mi se 4 godine posle Nijagare. Boga mi, to je vrlo napredno za jednu malu zemlju da bude svega toliko malo u odnosu na jednu ogromnu silu. Termocentrala je napravljena u Zemunu, ona je godinu dana posle toga puštena, naravno vi vidite da je ovo moderan snimak, dok je ovaj snimak, koji ste prethodno videli, to njega je baš slikao Đorđe Stanojević. Pardon. Ovo je baš snimak samog Đorđa Stanojevića iz 1901. godine. Opet hidrocentrala, opet po Teslinim nazorima rađena, je ona u Vučju, ona je 1903. godine, evo tamo je spomen plaketa na zidu, a ovo je sama zgrada. Onda Sveta Petka, blizu Niša u Svetoj Petki, i to je hidrocentrala, opet po Teslinim nacrtima, uz veliko zalaganje Stanojevićevo napravljena. Ovo je zgrada hidroelektrade u Ivanjici, evo, ona je nešto kasnije, 1911. godine puštena, ali to je sve početak 20. veka. I praktično sve su one rađene tako što je Stanojević nabavljao i tako da kažem predlagao kakve bi mašine trebalo kupovati, gde kupovati, kako montirati i sve ostalo, a naravno zgrade su projektovali drugi. Ovo je spisak koliko je termocentrala do Prvog svjetskog rata izgrađeno. To je jako mnogo. Evo ta beogradska, ona je tu. I možete po tome da vidite da je postala jedna ispred. Nešto je bilo i pre te prve. E, ali ta se, tako da kažem, ne računa iz jednostavnog razloga što je ona bila, tako da kažem, vrlo uske lokalne prirode. Ovo je bila prva javna centrala ova u Beogradu. To jest, osvetlila je ceo grad, a ne za specijalne potrebe jedne ustanovi ili čak jedne kafane. Ako idete u elektrodistribuciju da platite račun, pa tamo gde ulaze službenici, znate, pogledajte, ima jedan bareljef s leve strane, tu jedan čovek ovako pokazuje detetu na sijalicu. To je jedan kafeđija koji je slučajno baš imao kafanu tu gde je sada elektrodistribucija Beograd. E, tu u toj kafani je on napravio električno osvetljenje, ali napravio je za sebe, ne za grad, nego za sebe da bi narod privukao da ide u kafanu. Tako da, iz tog razloga ta centrala beogradska nije bila prva, nego tek druga po redu. A ova prva je, uzgred bude rečeno, nije ta kafana, nego je u Kragujevcu u vojnom zavodu bila. Hidrocentrala je bilo manje, ali evo, ja mogu da vam kažem, ove dve u Valjevu više ne postoje, Užica još uvijek postoji, Vuče postoje, pokazivao sam moderne snimke Sveta Petka, i na kraju ćete videti i Gamzigrad, Ivanjicu ste videli malo pre, a ove druge nemam jednostavno snimke, u ostalo videli ste kolika je lista, trebalo bi sve redom to snimati ako ćemo da budemo pravični. E, 1911. godine ta struja koja je pravila beogradska elektrana je počela da se koristi za, i to su Stanojevićevi snimci, ulične rasvete i električno tramvaje u Beogradu. On je to sa umetničkim pretenzijama slikao baš da bude ovako sijalica posred terasije, ovde ovako da ide jedna pruga, a ovde da ide drugi trak pruge. I tako je bio, uzgred bud rečeno, ja sam se vozio u tim tramvajima. Ali nisam ja iz 1911. Dobro, bilo je to do pravo da vam kažem, ne znam, tako negde 50. godina, do 48. da. Dobro. E sad, to je tako da kažem njegovo interesovanje o centralama. Međutim, on se veoma interesovao i optikom. I konkretno, ovo je jedna divna knjiga iz nauke o svetlosti. Vi možete misliti koliko je to lepo i popularno napisana knjiga kad ju je izdala Srpska književna zadruga. Što znači da su oni procenili da je to književno jako lepo napisano delo. I pravo da vam kažem, ja kad sam bila u redakciji Mladog fizičara, sam stalno pisala tako članke iz optike koji su delom imali malo iz Stanojevićeve knjige, a ostalo tako da kažem modern dodatak. I tu ima toliko lepih, kako bi deca rekla, štosova, da ja stvarno preporučujem ljudima da tu knjigu čitaju. Tu ima ono i kako se prave senke i kako se prave razni trikovi. Mislim, stvarno jedna vrlo zabavna i lepa i poučna knjiga. U toj knjizi je on objavio i neke svoje fotografije. Ja sam vam rekla da je on počeo da se interesuje fotografijom mnogo. I evo ovde, ovo je kako se knjiga rasklapa, ovde recimo vidite od fotografije, očevidno sa umetničkim pretenzijama, vidite ovako se lepo ogleda, slika ima neku svoju simetriju i slika se naziva Ogledanje na Mlavskom brelu. Evo više piše fotografije, GMS, to je njegova fotografija. Lično on je pravio. On se bavio ne samo time, nego da snima tako pejzaže, nego Boga mi jednom je morao i po narudžbini da ide i da snima manastire po Srbiji. Tako da mi imamo snimke manastira srpskih iz tog vremena. Ovo je ta knjiga, tako luksuzno izdanje, Srbija u slikama, vidite kako je zabavno napisana po autorova po vertikali. I tu ima dosta lepih slika manastira. Ovo je isto njegovo delo, to je čuvena slikčica u koloru, to je prva fotografija u boji kod Srba. Tom tehnikom kakva je u to vreme bila. I ovde je baš isto se vidi kako je on to smislio i zamislio. Vidite, uvek su lepše fotografije u boji kad ima nešto crveno, kombinacija pa belo sa plavim. Mislim, tačno, sigurno da je on savjetovao kako dečko da sedne i kako da to bude. I to se, eto, stampano je u Leipzigu, ako možete pročitati tamo dole, u jednoj monografiji. E sad, on je živeo u doba kada se vrlo mnogo polagalo tako na zapažanje nekakvih analogija. I on je napravio jedan veliki rad koji je smatrao vrednim. Taj rad je objavio u Parizu. To je u stvari isto, samo što se malo je drugčiji naslov. Ovde na francuskom znači linije sila i potencijalne linije u prirodi, a ovo je dao naslov centralne sile u prirodi. I sad ćete da vidite šta je on u stvari time hteo da kaže. To bi trebalo neko i sada da se pozabavi analizom toga. On je naime znao da na osnovu teorijskih računa električno polje dipola, a on je pravio to isto i za monopoli, kvadropoli, četvrtosti i okrugle otvore i sve moguće tipove, ali ja sam ovde uzela samo dipole, da ne mogu sve da pokažem. I onda ovaj električni proračun on je znao i probao je da vidi, pošto ga je podsjećalo to na slučaj magnetnog polja i opiljaka, stavio je evo polove, onako jedne potkovice magnetne, i ovo je lično on ne samo izveo eksperiment, nego i slikao. On je bukvalno metnuo ploču sa emulzijom i napisao instrukciju kako bi to trebalo staviti, posuti opiljke i onda staviti magnete i kad se oni tako smire i srede, onda ih je slikao. Elektromagnetno polje dipola bi bilo slično ovome, kada bi se interferencija na dva otvora snimila, vidite da bi i to bilo nešto nalik. I ono što je njemu bilo veoma interesantno, to je, i to je analizirao na mnogo mesta, ovo je presek jednog drvenog stabla i vi vidite da to isto ima linije veoma slične ovome ovde. To polje je on nazivao ćelijsko polje i apsolutno je hteo da stavi do znanja da te centralne sile u prirodi, ne samo električno, ne samo gravitaciono, ne samo magnetno, elektromagnetno, nego da tu, Boga mi, nešto ima i sa živim organizmima neka vrsta ćelijskog polja. To danas niko više ne pominje nikakvo ćelijsko polje, ali možda bi i zavredalo da se neko time pozabavi i da vidi šta to u stvari stvarno ima. On je očevidno taj svoj rad dosta cenio, ali to nije, tako da kažem, ostalo, nije ostavio neke učenike koji bi se time bavili. On je prešao, praktično u to isto vreme se bavio i centralama. Na jedno kraće vreme on se vratio u astronomiju, kada su Milana Nedeljkovića naprasno penzionisali na godinu dana, onda su za direktora observatorije postavili baš Đorđa Stanojića, a istovremeno su ga postavili i da predaje astronomiju na velikoj školi, pošto je to bilo početkom 20. veka, tad još univerzitet nije postojao, ali je postojala ova zgrada, vi znate gde je ta zgrada, to je tamo gde su bolnice u onom parku. To je sada pripada meteorologiji, to i jeste tada bilo zajedničko, to se zvala astronomska i meteorološka observatorija i to je izgrađeno 1991. A 24. je prešlo potpuno u vlasništvo meteorologa, ali i tih godinu dana što je Stanović bio, da kažem, na vlasti tu, iako kažu da se nije baš, tako se i se desilo da baš nije ni studenata bilo, pa nije morao da drži nastavu, ali to je ostavilo na njega traga, jer se on meteorologijom očevidno interesovao, pisao je posle još neke knjige, te ne znam, putovanje balonom, i čućete, na kraju se i život je go završio sa meteorologijom. Pošto je voleo astronomiju, to je praktično bilo neizbežno da se uplete u pitanje kalendara. Verujte, i sada kad se neko počne amaterski baviti astronomijom, prvo što počne da razglaba, to su ili nebo i sazveđa, to sam pokazivao, to je uradio Đorđe Stanović, a druga stvar, to su kalendari. To i ja, svaki ko se ozbiljnije hoće baviti amaterski astronomijom, taj se zaglibi u kalendare. E, konkretno Đorđe Stanović je se isto zaglibio u pitanje kalendara, i to baš u nešto što bi sad konkretno, recimo, za vas bilo interesantno, evo uskoro je Uskrs, evo on je ovde napisao knjižicu o netačnom praznovanju Vaskrsenja ili ti Uskrsa u pravoslavnoj crkvi i reforma kalendara. To je vrlo zapletena stvar. Jednostavno je objasniti zašto se katolički i pravoslavni ne slažu. To je jednostavno zato što pravoslavna crkva nije izvršila reformu kalendara, a katolici jesu, pa su sa julijanskog prešli na gregorijanski, a mora da se reformiše, jer je nemoguće savršeno sve uskladiti, jer zemlju baš briga što mi pravimo neke kalendare. Zemlja se kreće oko sunca kako je naloženo, što kažu, i baš je briga šta mi petljamo s kalendarom. A mi moramo kalendar opet da ustrojimo po celom broju dana, i o to da večno neslaganje, i uvek dok je sveta i veka, nikad neće biti izmišljen kalendar koji može apsolutno sve da otkloni. Nemoguće, zato što tu se stalno nagomila, doduše posle velikog vremena se nagomila. Dakle, razliku između Božića je prosto objasniti, ali ovo što se tiče Uskrsa, tu je stvar mnogo komplikovanija, jer postoji i nekakvo pravilo koje možda postoji, a možda i ne postoji, ima i koji priznaju, koji ne priznaju, a to je da to mora biti posle proletnje ravnodnevice, pa mora da bude mlad mesec, pa da se odbroje nedelje, pa da onda bude obavezno u dan nedelju, ali ono što je pravilo nezgodno, to je da ne bude onda kada slave i Jevreji. I zato nastaje ova velika razlika između katoličkog i pravoslavnog, a ove godine, pošto Jevreji ne slave, onda ćemo imati zajedno. A da slave Jevreji, onda bi mi opet, ko zna, imali možda krajem aprila, ili čak može se desiti početkom maja. To sve zavisi od položaja meseca, i zato je to tako sa Uskrsom komplikovano. Stanović je to ozbiljno analizirao, čitao je te knjige, naročito čitao je kod Rusa kako to izgleda, i došao do zaključka da to pravilo i nije tako strogo, da to malo, da kažem, ti krugovi koji prave raspored tih praznika su malo suviše kruti i istrojeni, da to u suštini religijom i nije propisano. Po njegovom mišljenju. Evo ovako je jedan kalendar u čijem je sastavljanju on učestvovao. A ovo je sljedeće njegova oblast interesovanja. On je se interesovao za ono što je onog doba bilo moderno, time se bavio i Tesla, slanjem radiotalasa. Znate da na kraju, mislim, da je Marconi pokupio ponešto od Tesle, da je napravio te poslao prve signale, da je njemu čak i Nobelova nagrada data, pa da je se tužili, i na kraju tek 40. godine Vrhovni sud Amerike dao za pravo Tesli. Međutim, voz je prošao, i što se kaže, radio je napravljen, razvijen, napravili su ga drugi. Ali eto, Stanović se interesovao za radio i napravio je, kao što ovde i piše, radio stanicu, pošto je on sada već bio profesor visokoškolski i iz vojske prešao na, to se zvalo tada velika škola, a verovali ili ne, to je opet bilo u kapetan Mišinom zdanju. Tako da je on, kao i Mika Petrović Alas, išao u gimnaziju u jednu zgradu, pa u toj istoj zgradi bio profesor univerziteta, po velike škole, po univerziteta, i nevjerovatno, ali se stvarno nije mako. I evo, on je napravio od početku veka na slici instalacije predajnika locirana u prostorima Fizičkog instituta Kapetan Mišinom zdanju. Prijemnik je bio na zgladi klasne lutrije, to znate, to je ovde na uglu
Vasine i Zmajovine, ili kako li se već sada zove.
On se zainteresovao i vrlo je ozbiljno radio i pravio i organizovao i društva za industriju hladnoće, ili ti znači kako praviti rashladne uređaje, kako da se taj led proizvodi, kako da se održava hrana. Eto, i to mu je bila velika jedna oblast interesovanja. Išao je čak i na međunarodne kongrese. Kao što vidite, to je 1908. godina. I kada je na kraju je postao čak najviše lice na Beogradskom univerzitetu. Beogradski univerzitet potiče, osnovan je 1905. I ovo je već slika Stanojevića kao starijeg čovjeka kada je bio rektor. E, taj portret visi u onoj svečanoj sali Beogradskog univerziteta, tamo iznad vrata. Tu su svi rektori, portreti svih rektora, uključujući i najnoviji, okačeni. I ovo je baš Stanojevićeva slika. On je izabran za rektora 1913. i bio je sve dok nije umro. Evo, to je to kapetan Mišino zdanje. I sliku toga, ovdje je baš napisano pre bombardovanja, što insinuira da ćete sada vidjeti jedne korice koje se odnose na knjigu koja se zvala Bombardovanje Beogradskog univerziteta, koji je napisao naravno Đorđe Stanojević, i koja se ima mnogo tih slika sa time kako su Austrijanci razbili Beogradski univerzitet. A ona prethodna je bila baš napravljena zato da se vidi kakav je bio univerzitet ranije, a kako su ga ovi zlupali. Stanović je bio zbilja jedan veliki patriota. Inače, ovo je kopija onog njegovog životopisa, s tim što sam ja obeležila njegovu karijeru univerzitetsku, kako bi mi to sada rekli. Evo, 1831. je bio asistent za fiziku, pa je onda 87. postao profesor fizike i mehanike na Vojnoj akademiji u Beogradu, pa je onda postao 1903. profesor, ako ja ti dobro čitam, 93. profesor fizike na velikoj školi u Beogradu, zato što se tada univerzitet još nije tako nazivao. Onda je postavljen za redovnog profesora univerziteta u Beogradu. To sve na osnovu tih svojih radova. Bilo je nekih koji su koji nisu nikad to zvanje ni dobili, a to recimo da je Ivan Nedeljković nije postao. A 909. je izabran za dekana filozofskog fakulteta. Filozofski tad nije bio čisto filozofski, on nije obuhvatao i matematiku i fiziku i tako dalje. A evo, 1913. je doterao da postane čak rektor. Prema tome, čovjek je isterao kompletnu univerzitetsku karijeru. Inače, ja sam u ovom spisku ovako obeležila jedan interesantan deo gdje piše da je on bio čak član Međunarodnog komiteta za Esperanto. Eto, i time se čak bavio. I Esperantom. I čak je stigao do Međunarodnog komiteta za Esperanto. Sad ćete vidjeti dalje šta je sve još bio. Mi smo se naravno lepo odužili, moram reći, distribucija dala lepe pare. Ovo je spomenik punoj veličini Stanojević na ovo je u ateljevu, a ovo je u Negutinu, to je rad Drinke Radovanović, evo je ona tu na otvaranju tog spomenika u Negutinu. Ona je radila mnogo što i drugo. Ona je uradila i ovu bistu Đorđe Stanojevića, i ta bista je postavljena u hidroelektričnoj centrali Gamzigrad. Znate da sam vam rekla da ćete vidjeti kasnije. Evo, ovdje je Đorđe Stanojević, evo, a ovdje je Nikola Tesla. Pošto je ona rađena po dizajnu Tesle, onda je i Tesla tu postavljen.
i ovaj je Đorđe Stanović. Ovo je malo tamno, pa vi ne vidite možda dobro, evo je glava, vrlo liči na Teslu. A ta dotična je napravila i ovaj spomenik na Beogradskom aerodromu. Naravno, mnogo, mnogo kasnije. Ona je napravila i ovu plaketu koju EPS dodeljuje zaslužnim ljudima, to je isto Đorđe Stanović predstavljen, plaketa se daje od 1995. godine i ovaj konkretno, recimo, ja sam je za fakultet otkupila i tamo visi u sobi gde sam nekad sedela. Ja sam lično upucala i EPS-er da se tamo obesi. E sad sledeće interesovanje. Znači, mi smo se odužili, ali recimo u nekim delovima smo se i nismo odužili. Evo ovde lepo piše 50 godišnjica Beogradskog pevačkog društva. Evo, a on je, evo, Đoka, njega su zvali Đoka, Đoka M. Stanović. Evo, pošto je to pevačko društvo osnovano 1853. To je znači malo, malkice starije, 5 godina starije od Đoki Stanovića, on je jedno posle doterao i do toga da bude predsednik tog društva, a naravno da je bio u sjajnim odnosima sa drugim Negotincem, ja sam vam rekla, to je prijatelj njegov postao, a bio ju kao dok su bili deca drug, ovaj, to su Đorđe Stanojević i jedno Stevan Mokranjic. Kao što vidite, on je stvarno ovaj, bio vrlo obrazovan čovjek i družio se sa ogromnim brojem znamenitih ljudi. Ovo je on sa suprugom, vidite, to je relativno mlad, i ova njegova supruga, koja je bila dvorska dama kraljice Natalije. Tako, tako da je on bio približen dvoru i nije mu bilo teško da tako zamoli da se da neki orden Tesli i tako to. Ovaj, ovo je porodica njegova, tu ovaj, oni su imali dva sina, ovaj, onaj mlađi je posle otišao u Argentinu, a ovo je zgrada koju većina vas bi trebalo čak i da zna, samo niste znali da je ta zgrada u stvari dom Stanovića. To je Kneza Miloša 51, to je ugao Kneza Miloša i Vojvode Milenka. Ta zgrada i danas postoje, ko prolazi sad kad bude išao kući autobusom, nek pogleda lepo kako idete pored onog razvopa do generalštoba, sledeći ćošak. Eto, to je ta. Sada nema tamo Stanojevića, nikog, ali zgrada postoji. Kada je umro, Stanojević je sagrađen naravno na novom groblju, ovo je ta ploča, ovo mu je ovaj, unuk, svršeni maturant koji je poginuo na Sremskom Srotu, ovo je otac, odnosno sin Stanojević, Miloš. A umro je Stanojević tako nemirujući, umro je bukvalno od srčanog udara na ulici u Parizu kad je otišao da kupuje jedan avion za meteorološko posmatranje. Tako da nije, što kažu, umro na miru u krevetu, nego na radnom zadatku. A radni zadaci su bili još mnogobrojniji, nego ne možemo sve ni da popišemo. Recimo, čak se zanimao i za biologiju i za rašćenje biljaka, ali o tome je preterano pisati i pričati. On je napisao mnogo tih radova u kojima je popularizovao nauku i tih raznih dela, to je preko stotinu je stvari napisao, od čega nisu sve naučni radovi, ali za ono vreme to je bilo izuzetno mnogo. On je stvarno bio istaknuta ličnost svoga doba i ja bi na ovome završila predavanje. Je li ima neko pitanje?
Ima razgovor.
Aha, izvolite.
Ja se zahvaljujem izvanrednom predavanju, to me jako zainteresovalo. Ja sam inače mašinac i predavao sam grejanje, klimatizaciju, tako došlo do hlađenja. I ovaj, imam ovu knjigu original, inače samo da dodam, i verovatno to znate, da je gospodin Stanović bio i na osnivanju Međunarodnog instituta u Parizu.
Jeste, jeste.
Ja imam čast da sam sada i kad sam im pokazao, mi smo napravili ovaj kopiju knjiga, molili su da prevodimo na francuski ili engleski, ali oni nemaju zapisnik sa ovom. pohađanje. Dogodine je 100 godina tog instituta, vi ste pomenuli da je bio na tom sastanku, on je bio jest, delegacija.
Jeste, u onom život i delo piše tamo.
Osnovala taj institut i dogodine je 100 godina od profesora Rutka i prvu knjigu u kojoj je izdao Industrija hladnoće bila prva knjiga koja je posvećena tom institutu u Evropi. Dogodine je 100 godina instituta i naše društvo koje obuhvata i hlađenje će sljedeći kongres koji organizujemo da posvetimo proslavi 100 godina.
Hvala.
Hvala.
Da, da, da. Da, da. Hvala, hvala. Ja inače moram da baš lepo. Škola u Beogradu, Pa dobro, osnovnu školu u Negatinu. Šta, nego? Pa bio, otišao je posle u Pariz. Bio je u Parizu, bio je u Berlinu, videli ste slika jedna njegova iz Berlina, iz Pulkova, ali to je bilo ono što bi mi modernim rečnikom rekli specijalizacije. Od svih tih specijalizacija, od Q u Engleskoj, od Pulkova u Rusiji, od Potsdama u kraj Berlina, od svih tih mesta ipak je najduže boravio u Francuskoj, tu je boravio skoro 3 godine i tu je svoja najznačajnija dela uradio. I bio je, tako da kažem, francuski đak. Više francuski nego neki drugi đak, ako ste na to misle. A ove škole je završio ovu gimnaziju u Beogradu, da. Da. Inače, ja sam dužna da kažem, a i zadovoljstvo mi je da kažem, da kad sam pravila ovo što se modernim rečnikom kaže PowerPoint prezentacija, što jako komplikuje pravljenje predavanja, jer to morate stvarno da osmislite mnogo što šta, vi to možda i ne primećujete, ali i stvarno, strahovito štedi vreme, evo molim vas, ja sam toliko pričala, a sve sam rekla za manje od 1 sat. A to vas tera, bukvalno taj PowerPoint vas tera. E sad moram da se zahvalim i da kažem da su, recimo, mnoge od ovih snimaka su uzeti iz muzeja nauke i tehnike, tog u kome sam bila, gde je bila nekada električna centrala, i da sam ja čak dužna to da kažem, a kad budem pisala da ih navedem, onda moram da pohvalim, oni su meni dali, ja sam bila i uzela, imam više knjiga i o svakoj toj pojedinačnoj centrali, a evo ova knjižica o Stanojeviću koji je izdao EPS, koja je stvarno prelepa, evo pogledajte kako je lepo urađena, stvarno je divna i sad ja ne znam da li to postoji u prodaji, ali ja sam tamo otišla i dobila, a i one ostale naravno knjižice. Tako da EPS se pokazao stvarno zahvalan svom osnivaču, nije ga on osnovao, ali on je započeo, on je bio pionir elektrodistribucije u Srbiji i oni su se stvarno pokazali kako treba. Dobro, je li ima još neko pitanje? Boga mi, ja mislim da ulice nema. Pitanje vam je dobro, odmah čim odem kući ću da pogledam. Imam knjigu, da, pitanje vam je odlično u stvari, zahvaljujem što ste mi to rekli. Ja ne znam za ulicu, ali ako ima, sutra ću da je slikam.
Jedno pitanje, ne znam što ti to dava, ali podatak John Dostanović koji je dobio preko kompjutera nosi datum 22. mart 2007. godine. Znači još uvijek je aktuelno da neko šalje podatke za razne enciklopedije od Đorđu Stanoviću.
Ne, nisam ja to pisala, da, da.
Neko je to poslao.
Šta, je li za onu Wikipediju?
Wikipedia, nije to Wikipedija.
Nije, nešto ozbiljnije. Na Wikipediju imam mnogo primedbi, dobro. Je li ima još neko pitanje?
Hvala, ima se sledeće pitanje.
Dobro, hvala vama, doviđenja. Aha, dobro, ja nemam vizit kartu, nego morate tako da piše. A da, mogu e-mail, tačno, i u e-mailu sve to da napišem. Da. Pa kako da ne? Da, ma on je bio užasno pedantan čovjek, sve je to radio kako treba, nije fuširio ništa i sve sam radio onako što kažu svojim rukama. Da.
I ne znam da je izgubim.